Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Խաղաղության պայմանագրում Ալմատայի հռչակագրի մասին դրույթը ամրագրել չի հաջողվում, Ալեն Սիմոնյանը մանրամասները բացահայտում հայ-ադրբեջանական վերջին բանակցություններից։ Իրանցը շարունակում է շրջափակման մեջ մնալ, գյուղում քննարկում են սահմանազատման հետևանքներն ու շրջանցող ճանապարհի շինարարության հարցը։ Ինչու է իշխողուժը պնդում, թե հայ առաքելական եկեղեցին չի հարկվում այն դեպքում, երբ այս կառույցը հազար խոշոր հարկատուների ցանկում է իշխանության և մայրաթոռի հակամարտությունը նոր փուլ է մտնում։ Նիկոլ Փաշինյանը Թեհրանում է նա վերջին հրաժեշտն է տալիս Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Թերանում գտնվող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Սեյդ Ալի Խամենեի, ինչպես նաև Իրանի նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատար Մոհամադ Մողբերի հետ իր ցավակցությունները փոխանցել նախագահ Ռայիսի արտգործնախարար Հուսեյն Աբդուլլահյանի եւ նրանց ուղեկցող անձան զոհվելու կապակցության մանրամասները քիչ անց։ Ալմատայի հռչակագրի մասին դրույթը նաև խաղաղության պայմանագրում ամրագրելու հարցը Երևանն է քննարկում է Բաքվի հետ, համաձայնություն դեռ չկա այս մասին հայտարարել Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Բաքու է ժամանել Թուրքիայի զինված ուժերից համակային զորքերի հրամանատար Սելջուկ Բայրակթարօղլուն, ադրբեջանցի բարձրաստիճան զինվորականների հետ քննարկել ռազմական ռազմատեխնիկական ոլորտներում համագործակցության զարգացման հեռանկարները եւ տարածաշրջանային անվտանգության հարցեր։ Օտարերկրյա գործակալների մասին աղմուկահարույց օրենքի պատճառով Էստոնիան, Նիդերլանդները, Չեխիան եւ Շվեդիան պատրաստվում են հաջորդ շաբաթ Եվրամիության արտգործնախարար ների հանդիպմանը քննարկման դնել Վրաստանի Եվրամիության հետ ազատ վիզային ռեժիմի վերացման հարցը, այս մասին գրում է Financial Times-ը վկայակոչելով իր աղբյուրները։ Իռլանդիան, Նորվեգիան եւ Իսպանիան պաշտոնապես ճանաչեցին Պաղեստինի պետությունը, որոշումը ուժի մեջ կմտնի մայիսի 28-ին։ Իսրայելը դատապարտել է որոշումը նշան բողոքի յետ կանչել իր դեսպաններին Իռլանդիայից եւ Նորվեգիայից։ Արտգործնախարար Իսրայել Կացը պնդել է Պաղեստինյան պետության ճանաչումը խաթարում է պատանների վերադարձին ուղված ջանքերը կասկածի տակ դնում Իսրայելի ինքնապաշտպանության իրավունքը։ Ռուսաստանյան տասպետական գործակալության համաձայն կատարիմի շնորհությամբ 6 ուկրաինացի երեխաներ են վերադարձվել Ուկրաինա, Ուկրաինային։ Կիևը դեռ չի հաստատել այս տեղեկությունը, Ուկրաինայի իշխանությունների տվյալներով պատերազմի մեկնարկից ի վեր Ռուսաստան է տեղափոխվել ավելի քան 19,000 երեխա ուկրաինացի երեխաների ապօրինի տարհանման մեղադրանքով 2023 թվականի Մարտին միջազգային քրեական դատարանը ձերբակալության օրդեր է տվել Ռուսաստանի նախագահին և Ռուսաստանի երեխաների իրավունքների պաշտպանին։
Նախագահություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք խորհրդարան, որտեղ այսօր մի շարք ուշագրավ հայտարարություններով հանդես եկել ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, մասնավորապես անդրադառնալով հայ-ադրբեջանական բանակցությունների վերջին փուլին, եթե նախորդ շաբաթ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը չէր հստակեցնում, արդյոք Ղազախստանում կայացած վերջին բանակցությունների ժամանակ հայկական կողմին հաջողվել է խաղաղության պայմանագրի տեքստում ամրագրել Ալմատայի հռչակագրի մասին դրույթն, ապա Ալեն Սիմոնյանի այսօրվա հայտարարություններից կարելի է դատել, որ հայկական կողմի համար լուրերն այնքան էլ դրական չեն, Աստղիկ Բեդևյանն է հաղորդում խորհրդանից։
Ալմատիի հռչակագրի դրույթը հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրում ամրագրելու շուրջ համաձայնություն դեռ չկա։ Լյուքսեմբուրգի պատգամավորների պալատի նախագահի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը։
Մենք այս պահին ունենք մի քանի հայտարարություն ադրբեջանի կողմից, նաև ամենաբարձր մակարդակով, նախագահի մակարդակով, Ալմատայի հռչակագրի նշումով, և ունենք նկարագրություն այն ամենի, ինչի մասին մենք խոսում ենք, և պայմանագրի շրջանակում այդ խոսակցությունը շարունակվում է, և պետք է ասեմ, որ թերևս դա քննարկվող թեմաներից մեկն է այս փուլում, բայց մենք դեռ չունենք համաձայնություն և քննարկումները շարունակվում են։
Ապրիլի 19-ին հայտարարվեց, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պայմանավորվել են սահմանազատման գործընթացում առաջնորդվել Ալմատիի 1991 թվի հռչակագրով։ Ըստ հայտարարության կա համաձայնություն, որ այդ սկզբունքը ամրագրվի սահմանազատման հանձնաժողովների աշխատանքի կանոնակարգի նախագծում, սակայն կար մեկ բայց, եթե հետագայում հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրով կնախատեսվեն այլ կարգավորումներ, կանոնակարգը կհամապատասխանեցվի համաձայնագրի սկզբունքներին։ Երևանը մինչև սահմանազատումը սկսելն էր կարևորում միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչումը Ալմատիի հռչակագրի հիման վրա ենթակառուցվածքների ապաշրջափակումը երկրների ինքնիշխանության սկզբունքով։ Վերջին մեկ ամսում Երևանին փոխանցվեցին խաղաղության պայմանագրի նախագծի վերաբերյալ Բաքվի առաջարկները, դրանից հետո արտգործնախարարները բանակցեցին, բայց Երևանի կարևորած այդ հարցերի շուրջ կոնկրետ համաձայնություններ կայացան թե ոչ, հարցը բաց էր մնում։ Ալեն Սիմոնյանն այսօր ասաց, ենթակառուցվածքների բացման շուրջ եւս բանակցությունները շարունակվում են։
Մենք մնում ենք մեր դիրքորոշմանը եւ այդ դիրքորոշումից բխող տրամաբանությամբ բանակցում ենք հարևան պետության ներկայացուցիչների հետ, հասկանալով եւ պատրաստ լինելով այդ քննարկումը շարունակել բոլոր մնացած մակարդակներում, ոչ միայն խաղաղության պայմանագրի շրջանակներում, եւ շատ կարեւորում ենք ընդհանուր բոլոր կոմունիկացիայի բացման գաղափարը, որը որ նաեւ արտացոլված է Եռակողմ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ։
Այժմ տեղափոխվենք Տավուշի մարզ Կիրանցում, անորոշությունը պահպանվում է, գյուղը արդեն մի քանի օր է ինչ գտնվում է կատարյալ շրջափակման մեջ, այստեղ աշխատում է իմ գործընկեր Ռոբերտ Զարգարյանը։
Իրանց տերող ճանապարհն արդեն 4-րդ օրը փակ է, հայ սահմանապահների տեղակայման հետ կապված աշխատանքներն այստեղ շարունակվում են։ Նին ճանապարհը շարունակում է փակ մնալ Երևանից, այստեղ ակտիվացել են փոխհատուցման հետ կապված խոսակցությունները։ Գյուղապետարանի տարածքում պարբերաբար հանդիպումներ են լինում, գյուղացիներն ասում են, որ հիմա ավտերության ադրբեջանական կողմին անցնող շինությունների, մասնավորապես երկու տների և երկու այլ շինությունների հարցն է քննարկվում, թեև այս մասին պաշտոնապես առայժմ ոչինչ չի հաղորդվել։ Գյուղացիները նաև ասում են, որ հողակտորների մասով նույնպես փոխհատուցում են խոստացել, սակայն այս մասով առայժմ որևէ հստակություն չկա, ինչպես ու ինչ չափով։ Արդյոք գյուղացիներին գումար կհատկացնեն, թե այլ հողակտորներ, այս հարցին առայժմ ոչ ոք չի պատասխանում։ Հենց գյուղապետարանում ինձ երեկ ասացին, որ հստակ ոչինչ առայժմ ասել չեն կարող, հիմա հաշվառում են իրականացնում, առաջիկա շաբաթների ընթացքում ամեն ինչ ավելի պարզ կլինի։ Գյուղացիներն ասում են, որ ընդհանուր առմամբ սահմանազատումից հետո 54 կտոր հողակտոր է անցնում ադրբեջանական կողմին, այդ թվում հենց 4 շինությունները, այսինքն սահմանազատման հետևանքով ավելի քան 30 մարդ է իր գույքն ու սեփականությունը կորցնում։ Այս թիվը նույնպես պաշտոնապես դեռ չի հաղորդվել, սա գյուղացիներն են ասում, գիրանցեցիներն արդեն իրենց հողակտորներից գույք են տեղափոխում այստեղ քիչ առաջ, ես զրուցում էի նրանցից մեկի հետ, ով ադրբեջանական կողմն անցնող իր հողակտորից խողովակներ էր կտրել ու այս կողմ բերել, թեև հարցազրույց տալու նկարահանվել ցանկացավ, բայց տեսախցիկի այն կողմ պատմեց, որ մարսպետն իրենց ասել է ունեն 2 ամիս ժամանակ։
Վերադառնանք Երևան, մայիսի 26-ին Հանրապետության հրապարակում կայանալիք հանրահավաքին ընթերաջ Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանը շարունակում է հանդիպումները մասնագիտական տարբեր խմբերի հետ, այսօր հերթը տնտեսագետներին ներ Շողիկ Գալստյանն է ներկայացնում, Բագրատ Սրբազանի այսօրվա հայտարարությունները։
Վարչապետի հրաժարականապահանջող Բագրատ արքեպիսկոպոս Նստեյության այսօր լրագրողների հետ զրույցում չհերքեց, առաջիկայում կհանդիպի Հայաստանի նախկին 3 նախագահների հետ։ Շարժման ձևավորումից հետո, ինչպես Սրբազանն է պնդում, ինքը ոչ Ռոբերտ Քոչարյանի, ոչ Սերժ Սարգսյանի, ոչ էլ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ չի հանդիպել։
Ժամանակով բոլորի հետ էլ կլինի, ինչու՞ չպետք լինի։
Տավուշը հանուն հայրենիքի շարժման առաջնորդը, որ Երևան հասնելուց հետո խոստանում էր անհնազանդության խաղաղ ակցիաների միջոցով, մի քանի օրում հասնել Նիկոլ Փաշինյանի եւ կառավարության հերացմանը, մոտ մի շաբաթ է հարցի քննարկումը տեղափոխել է դահլիճային ձևաչափ։ Հանդիպումներ է անցկացրել քաղաքական կուսակցությունների մասնագիտական շրջանակների հետ։ Այսօր էլ հերթը տնտեսագետներին եւ կրթության ոլորտի ներկայացուցիչներին է։
Դի ներկայացնեմ իմ պատկերացումները իր հոգեվոր բովանդակությամբ։ Ժամանակին մենք հայեցակարգերով ենք զբաղվել, եւ թե ինչ է նշանակում այս համարտունտեսությունը եւ ապա լսել իրենց։ Իրենց կարծիքները, վերլուծություններ եթե կունենան անելու, հստակ կերպով ճիշտ անաչար գնահատականով մեր այսօրվա իրավիճակի վերլուծությունն ու գնահատականը։
Մինչ Բագրատ Սրբազանը դահլիճային հանդիպումներում իշխանությանը հեռացնելու ուղիները փնտրում խորհրդարանում իշխանական պատգամավորն առանց որևէ կոնկրետ փաստ ներկայացնելու կրկին պնդեց. Ոչ միայն ընդդիմադիրները, նաև Հայաստանի շատ քաղաքացիներ այլ երկրի շահեր են սպասարկում։ Եթե այդպես շարունակվի, Խաչատուր Սուքիասյանը զգուշացրեց.
Եվ եթե մենք գնանք տարիներ հետ և տեսնենք, թե Հայաստանի Հանրապետությունը ովքեր են ղեկավարել, ինձ ձևով են կառավարել, և տեսնենք, թե նրանք ինչ ձևով էին վերաբերվում այն մարդկանց, ովքեր որ մի օտար երկրի անուն էին տալիս, շատ վատ էին վարվում, կամ այդ մարդիկ բանտում էին հայտնվում, կամ այդ մարդիկ մահանում էին, կամ այդ մարդիկ ունեզրկվում էին։ Հիմա ձեզ ասում եմ, եթե դուք ձեր չափը չճանաչեք և դուք խանգարեք Հայաստանի Հանրապետության զարգացմանը, ձեզ հետ նույն գործիքներով կխոսեն։
Այն, որ Հայաստանի ինքնիշխանությանը սպառնացող գործակալներ կան, նաև երկրի վարչապետն է հայտարարում։ Մինչ այժմ, սակայն, իրավապահները դրանց հրապարակային չեն արձագանքել։ Ավելին, գլխավոր դատախազը վերջերս պնդել էր, դրանք քաղաքական հայտարարություններ են և իրավական ընթացք տալու հիմքեր չկան։
Բագրատ Սրբազանի ղեկավարած շարժմանը զուգահեռ իշխանությունները շարունակում են ուժեղացնել քարոզչական ճնշումը հայկական ամենահին կառույցի հայ-առաքելական եկեղեցու դեմ։ Նախորդին ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը լրագրողների հետ զրույցում պնդում էր, թե հայ-առաքելական եկեղեցին հարկեր չի մուծում։ Սիմոնյանի այս հայտարարությունը մեղմ ասած այնքան էլ չի համապատասխանում իրականությանը։ Սուսան Բադալյանն է ներկայացնում մարամասները։
Խորհրդարանի ղեկավարը զայրացած է, եկեղեցին աշխարի հայերից փող է հավաքում, հարստանում մոմ ու կոկակոլա ծախում։
Գինի ծախել, գինու բանը, ռեստորաններ ունենալ ու հարկ չվճարել։ Ես հասկանամ, ինչի պետք է իրանք հարկ չվճարեն։
Եկեղեցականը, որի թաթիկը համբուրում են կորենքից բարձր է, հասարակ գործարարը, որ Հայաստանի անվտանգությունն է ֆինանսավորում իր վճարած հարկերով, ոչ, շարունակում է զայրանալ Ալեն Սիմոնյանը։ Մայրաթորից այս ամենը անտեղյակություն, սուտ ու պորոտախոսություն են որակում։ Դիվանապետ Արշակ Արքեպիսկոպոս Խաչատրյանն է արձագանքել.
Եթե խոսելուց առաջ չի ստացվում, գետ պետք է փորձել դրանից հետո մտածել։ Նույնիսկ այդ դեպքում դժվար չէր լինի տեղեկանալ, որ եկեղեցու հարկեր չվճարելու մասին պնդումները մեղմ ասած սուտ են։
Օրենսդիր մարմնի ղեկավարն առավոտից թեման թեժացնում է Telegram-յան ալիքում։ Նա հարկային օրենսգրքից պետության ու եկեղեցու հարաբերությունների մասին օրենքից հոդվածներ է ներկայացրել, որոնցով եկեղեցին մասամբ ազատված է հարկերից։ Անհասկանալի է մնում, թե ինչու է օրենսդիր մարմնի ղեկավարը եկեղեցու օրենքով վերապահված արտոնությունից օգտվելը համարում իրեն օրենքից վերդասել։ Իշխանականները եկեղեցին տնտեսական հիմնարկ են անվանում վերջին շաբաթներին, ավելի կոնկրետ այն պահից, երբ Մայրաթորի արքեպիսկոպոսը քաղաքական պահանջներով Հանրապետության հրապարակ մտավ։
Մտնում ես եկեղեցի, մի վեդրո ջուր են լցնում մոմի տակ, որ հանգարցակի այդ մոմի ես քանը մնա, որ հալածնեն նորից մոմ սարքեն, վաճառեն։ Տնտեսական հիմնարկ է դարել։
Եկեղեցու հարկման թեմայով վարչապետ Փաշինյանը դեռ 5 տարի առաջ էր խոսել, հենց վեհապարի հետ աշխատանքային ջերմ հանդիպման ժամանակ։
Հաջորդ խնդիրների խումբը վերաբերվում է հարկային հարաբերությունների։
Պետեկամուտների կոմիտեն այդ ժամանակ ղեկավարում էր Դավիթ Անանյանը։ Այսօր նրանից տեղեկացանք, եկեղեցու մասամբ հարկման սխեմաներում 18-ից հետո ոչինչ չի փոխվել։ Իրենք հարցն ուսումնասիրել են ու համարել ժամանակը չէ։
Եզրակացությունը հետևյալն է, որ կան երկրներ, կան եկեղեցիներ, որոնք որ ավելի բան ոչ բարվոք կարելի է այսպես ձևակերպել, հարկային ռեժիմում են գտնվում, բայց ելնելով հայ առաքելական եկեղեցու բացառիկությունը, հայ առաքելական եկեղեցու հարկման կամ չհարկման հարցը քննարկելը ժամանակավրեպ է։
Տնտեսագետը շեշտում է, այժմ եթե քաղաքական ամբյոնից հնչած հայտարարություններին հետևեն եկեղեցուն արտոնություններից զրկելու օրենսդրական փոփոխություններ, դա քաղաքական հաշվեհարդար կդիտվի, ոչ թե հարկային ռեֆորմ։
Հայաստանի կառավարության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը այսօր մեկնել է Թեհրան, նա այստեղ մասնակցում է մայիսի 19-ի ավիաբթարի հետևանքով զոհված Իրանի նախագահի և նրան ուղեկցող անձանց հոգեհանգստի առողջությանը։ Թեհրանում Փաշինյանին ընդունել է Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին։ Սկո առողջություններին զուգահեռ նախագահական ուղղաթիռի վթարի նոր մանրամասներ են հայտ գալիս, լսենք Հրաչ Մելքոնյանին։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Թեհրանում հանդիպել է Իրանի գերագույն առաջնորդ Սեյդ Ալի Խամենեի հետ, իր ցավակցությունը փոխանցել Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսիի, արտաքին գործերի նախարար Ամիր Հոսեյն Աբդուլլահյանի և նրանց ուղեկցող անձան զոհվելու կապակցությամբ։ Թեհրանում այսօր վերջին հրաժեշտն են տալիս զոհվածներին հարգանքի տուրք մատուցելու արարողություններին մասնակցելու համար մի շարք երկրներից պատվիրակություններ են ժամանել Թեհրան։ Ադրբեջանից մեկնել են վարչապետ Ալի Ասադովը և արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը, Ռուսաստանից պետդումայի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինը։ Հուղարկավորման արարողությունները տեղի են ունենալու մայիսի 23-ին, մի քանի ժամից Էբրահիմ Ռայիսիի աճյունը կտեղափոխվի նրա հայրենի Մեշհեդ քաղաք։ ՍՔՕ արարողություններին զուգահեռ Իրանում մեկնարկել է նախագահի ուղղաթիռի կործանման հետաքննությունը, որը վարում են զինվորական մասնագետները։ Նախագահի ուղղաթիռի կործանման միջադեպից որոշ մանրամասներ է պատմել Իրանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Ղոլամ Հոսեյն Էսմայլին, ով գտնվել է մեկ այլ ուղաթիռում։ Իրանի բարձրաստիճան պատվիրակությունը Ադրբեջանի սահմանից Թեհրան էր վերադառնում 3 ուղաթիռներով։ Էսմայլին ասել է, որ եղանակային պայմանները նորմալ էին, անպամատություն կար միայն Սունգունի պղնձի հանքավայրի շրջանում, որտեղ էլ կործանվել է նախագահի ուղաթիռը։ Թռիչքից կես ժամ անց Սունգունի պղնձահանքի մոտ անպամածություն կար, բայց մառախուղ չէր։ Միգուցե կիրճի խորքում մառախուղ կար, բայց մեր թռիչքի ճանապարհին չկար։ Ամպերը մի փոքր բարձր էին ուղաթիռներից։ Նախագահի ուղաթիռի օդաչուն, որպես հրամանատար, մյուս ուղաթիռների օդաչուններին հրահանգեց ամպերից վեր բարձրանալ։ Իրնագործակալության փոխանցմամբ ասել է Սմայլին, շարունակելով, որ մյուս 2 ուղաթիռները կատարել են հրահանգը, բայց 30 վայրկյան անց իրենց ուղաթիռի օդաչուն հասկացել է, որ նախագահի ուղաթիռը չկա։
Ծրագրի ավարտինել ուկրաինական զարգացումների մասին, Ռուսաստանը շարունակում է Խարկովի մարզում հարձակման փորձեր ձեռնարկել, դրան զուգահեռ հրթիռակոծելով երկրի տարածքը։
Այս գիշեր ռուսական զորքերը կրկին հարվածել են ուկրաինական բնակավայրերին և էներգետիկ ենթակառուցվածքներին։ Սումիի շրջանում էներգետիկ համակարգը շարքից դուրս է եկել, քաղաքը մնացել է առանց էլեկտրականության։ Ուկրաինայի էներգետիկայի նախարար Հերման Հալուշչենկոյի կարծիքով ռուսները նպատակ ունեն շարքից հանել մատակարարման համակարգը, որպեսզի ուկրաինական կողմը չկարողանային վերականգնել մինչև ЗМР.
На жаль, ми ж всі розуміємо, що удари не зупиняться.
Ցավոք, բոլորս էլ հասկանում ենք, որ հարձակումները չեն դադարելու։ Մենք արդեն լուրջ կորուստներ ունենք եւ ելի կունենանք նոր հարվածների հետևանքով։ Շատ դժվար է լինելու, բայց մենք այսօր հնարավորինս անում ենք վնասը նվազեցնելու համար։
Треба готуватися, але ми зі свого боку безумовно зробимо все.
Ծանր մարտերեն նաեւ Խարկովի հյուսիսարևելքում գտնվող սահմանամերձ Վովչանց քաղաքի վերահսկողության համար։ Ուկրաինացի զինվորականները հայտարարում են, որ դեռևս վերահսկում են քաղաքի մոտ 60% եւ տնետուն անցնելով պայքարում այն ռուսական հարձակում ներից պաշտպանելու համար։ Վովչանսկի գրավումը կլինի Մոսկվայի ամենակարևոր ձեռքբերումը Խարկովի ուղությամբ այս ամսվա սկզբին սկսած առաջխաղացումից ի վեր։ Ավելի վաղ նախագահ Պուտինը հայտարարել էր, թե այս հարձակումների նպատակն է անվտանգության գոտի ստեղծել սահմանակից Բելգորոդի մարզը ուկրաինական հարձակումներից պաշտպանելու համար։ Սրան զուգահեռ ռուսական բանակը միջուկային զենքի կիրառման զորավարժությունները սկսել։ Ավելի վաղ Կրեմլի խոսնակը հայտարարել էր, թե դա Մոսկվայի պատասխանն է Ուկրաինա ռազմական անձնակազմ ուղարկելու հնարավորության մասին արևմուտքից հնչող հայտարարություններին։ Մինչ այդ Ուկրաինայի դեմ պատերազմ սկսելուց հետո Ռուսաստանը քանիցս հայտարարել է, թե ռազմավարական միջուկային ուժերը բերել է բարձր պատրաստվածության վիճակի։ Մոսկվան սակայն միջուկային վարժանքներով չի սահմանափակվում, երեք հայտարարել է Պենտագոնի խոսնակ Պատրիկ Ռայդերը։
Russia launched a satellite into low earth orbit that we assess as likely a counter space weapon.
Ռուսաստանը արբանյակ է ուղարկել երկրի ցածր ուղեցիր։ Մեր գնահատականն այն է, որ դա ամենայն հավանականությամբ հակատիեզերական զենք է, որը ենթադրաբար կարող է հարձակվել երկրի ցածր ուղեծրում գտնվող այլ արբանյակների վրա։
Presumably capable of attacking other satellites in low earth orbit.
Ապրիլին Ռուսաստանը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում արգելափակեց միջուկային զենքը տիեզերքում չտեղակայելու մասին բանաձևը։
Այժմ այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։